Það er jólíusum.
Ég veit ekki gangi
öðru. Forseti af sinni alkunnu og alþekktu innsýn í hérna störf og hugsunarhátt þingmanna mætti háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason hér upp og greindi ágætlega á umræðu sem að hér hefur átt sér stað og studdist þar við útreikninga sína sem hann hefur legið yfir í kvöld og lagði þetta mjög skilmerkilega fram. Háttvirtur þingmaður færði fram ágætis rök fyrir því að við færum nú að stytta fljótlega í þessar umræðu hér í kvöld til þess eins að geta verið einbeittari og ákveðnari og örugar í þeirri vinnu sem að framundan er við nefndastörfin í fyrramáli og ég er alveg samfærður það, háttvirtur þingmaður er innilega sammála mér það að einbeita kröftum þingsins að því að vinna skynsamlegra lausn þeirra úrlausnarefna sem að fyrir nefndafundi verða lögð í fyrramáli. Þannig að ég fagnar þeirri greiningu sem að háttvirtur þingmaður lagði fram og hvet forseta til að taka fullt mark á henni.
Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir,